Labą dieną, susitinkame mūsų podcast'e Motinystės What the Fuck, po kurio laiko dabar. Ir ši laida yra labai ypatinga, nes ir mūsų svečias ypatingas. Tai yra Ieva Auglytė, endokrinologė. Ir šiandien nekalbinsim aš ir mano kolegė Lina.
Sveiki.
Ir pasikvietėm tave, Ieva, dėl to, kad galvojom, kaip mum iš tikrųjų geriau suprasti, kas vyksta su mūsų kūnais ir mes matom tuos hormonus kaip kažkokią burtų lazdelę, kaip magišką elementą mūsų kūne. Tai gal galėtum ir pradėti nuo to, kas ta endokrinologija ir ką tie hormonai su mumis daro.
Taip, tai aš endokrinologija, turbūt labai toksai sunku žodis, endokrinologija. Tai yra mokslas apie vidaus sekrecijos liaukas, bet jeigu paprastai, tai hormonų valdovė. Aš sakau, valdau hormonus. Aš žinau, kaip koks hormonas veikia. Tai va, tai žodžiu, hormonų valdovė. Ir tai reikia suprasti, kad blogų ar gerų hormonų nėra. Yra visi mums reikalingi ir hormonas, tai yra baltymas, jis yra kaip medžiaga, pagaminamas mūsų vienoje ar kitoje liaukoje, pavyzdžiui, kasos hormonas yra insulinas, smegenys ten vazopresina, oksitocina, laimės hormonas ir daug visokių kitokių gamina. Ir reikalas tas, kad kiekvienas hormonas turi savo funkciją ir jis yra kaip pasiuntinukas, medžiaga dalelė. Aha, smegenys išskiria oksitociną arba serotoniną, paimkim, laimės hormoną. Ir jisai tada keliauja, tarkim, į širdį ir tenai mažina širdies susitraukimų dažnį, atpalaiduoja raumenis, sukelia tą tokį laimės pojūtį. Tai kiekvienas hormonas turi savo atitinkamą funkciją ir jis yra kaip, nu, kaip pasiuntinukas kūne, iš vieno organo nueina į kitą ir sako, tuk, 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 man dabar prašau, daryk tą ar aną. Tiesiog va toks kaip laiškanešys. Tai hormonai yra molekulės, kurios veikia kažką.
Paaiškino, kaip
labai
knygutį.
Kaip knygutį.
Labai man patiko.
Jo.
O kiek iš viso yra skaičiuojama hormonų?
Kiek mokslas... Ir kiek liaukų.
Kiek liaukų tu turi.
Tai liaukas
mes... kažkokį pagalvau, kaip pradėjo apie liaukas kalbėti.
Tai liaukas, jeigu būtent tos endokrininės, kurios hormonus gamina, mes galim ir paskaičiuoti. Tai mes turim gumburą, pagumburį, hipofizę, turim skydliaukę, turim kasą, turim du antinksčius, sėklidės, kiaušidės. Nu, vat atrodo šitiek.
Tai liaukų. Aš 9 suskaičiavau.
Jo. 9. Tai. Pagrindinės, bet dar yra kai kuriuose mokslo šaltiniuose tyrimuose manoma, kad tarkim laimės hormoną geba gaminti ir išskirti raumenys. Nu, bet raumenų funkcija tai nėra hormonų gamyba, bet jie gali geba kažkiek prisidėti vienaip ar kitaip prie hormonų gamybos, jų metabolizmo.
Aha, šiaip labai įdomu, nes sako, kad sportuoti reikia. Kai ten... Aš pasportavau šiandien ir jaučiuosi laimingas.
Bet panašus arba... efektas ir yra.
Aš žinau, tu sportininkė, aš tai dešlė. Ir aš nesuprantu to, iš tikrųjų, kaip ten kačiokai sako, arba ten pilaitos karalienė. Tai aš čia labai vaizdingai bandau pasakyti. Taip. Bet
gaunasi, jo.
Bet moksliškai, va, kai pasakoja, tai iš esmės jie negali padaryti to, tai reiškia, čia kas... Kaip tai žmogus galvoja?
Ir pati, žinok, Jeva yra tu maratonininkė skaitaisi.
Oi, dar nesiskaitau, aš nieko, aš dar tik metus bėgioju, dar mano vasarį bus pirmas maratonas, tai čia aš dar tokia recreational runner, kuri nubėga.
Bet tu nuolat sportuoji ir palaikai nuolat formą.
Nuolat jau, jo, džimą, tai gal 11 metų, tai nuo medicinos aš supratau, kad jeigu aš vien kalsiu mokslą, mokysiuos, tai išprotėt galima, jeigu neturi kažkokios fizinės veiklos. Visur gyvenime turi būti balansas. Jeigu tu daug mokaisi, daug protas gali perdegti, reikia protui leisti pailsėti. Ir kai aš bėgu, aš pailsiu, man tai kaip savotiška meditacija.
Mm. Bet jeigu raumenis tau, tu jautiesi geriau?
Aišku, jaučiuosi. Aš, pavyzdžiui, šiandien atsikėliau ryte, aš visai nenorėjau bėgti, nubėgau 13 kilų.
Viskas sau tiesiog, kaip iki stotelės.
Mano nuotaika visiškai kitokia, tas adrenalin rašas, serotoninas, dopaminas, atpildo hormonas, kurį mes gaunam
įvykdė kažkokią užduotį, čia toks medžiotojų hormonas gal.
O geras, man tai labai va. Įdomu, mm-hmm. visą laiką kalba apie tos hormonus, aš galvoju, ten visi laimės, nelaimės hormonas, bet va šitie visi labai fainas, kur pasakai, apdovanojimo hormonas.
Apdovanojimo, tai.
Kad veikia.
Bet tai ne raumenys juos pagamina, mes pasigaminam patys smegenyse, kad likia kažkokią užduotį, ar kaip
smegenys mūsų reaguoja. Nu, žodžiu, smegenys mūsų tas gumburas, mm-hmm. kurį mes turim, kuris realiai valdo mūsų viską. Mm-hmm. Kūnas tai yra 70 kg dirbantis mėsos gabalas, kad išlaikytų tai, kas yra va čia. Pusantro kilogramo. Visa labai, tai, ką mes čia turim, valgom, kakojam, miegam, mm-hmm. viską, ką mes darom, mes, kad išlaikytume šitą pilką masę, tai yra smegenis.
Mm-hmm.
Ir smegenys jos po kažkokio fizinio aktyvumo atitinkamai į mechaninius dirgiklius, kas tai yra raumens susitraukimai, greitesnis širdies dažnis, sausgyslių tam tikri receptoriai, smegenys reaguoja į šitą reikalą ir jos tada automatiškai releisina tuos laimės hormonus ir atpildo hormonus. Ir mes turim tam tikrus dirgiklius, kurie pavyzdžiui, cukrus, nes valgom cukriuko ir smegenys iš karto pukšt fejerverkai. Dopamino antplūdis, aišku, insulinas kyla, gliukozė didėja, nes cukrus kaip dirgiklis patekęs staigiai į kraują, jisai, aišku, visų gyslom per kraują nukeliauja į smegenis. Smegenys pašėlsta, mes turim cukraus, vadinas, mes nemirsim iš bado. Mes turim greitos energijos šaltinį, mes galim pašėlti ir smegenys atsipalaiduoja, ir jos mums duoda dopamino. Mm-hmm. Tai va šitaip veikia, jeigu apie laimės hormoną.
Mm-hmm. Labai įdomiai pasakoja.
Aha, man tai kaip patinka, žinai, man patinka žmonės, kurie taip vaizdiškai kaip vaikams pasakoja.
Bet tik Einšteinas yra pasakęs, jeigu negali papasakoti 5-mečiui ar 10-mečiui, tai vadinas, tu nesupranti to dalyko.
Mm-hmm.
Tai vat aš kartais, kai mane žmogus paklausė daktarę apie DPP-4 inhibitorius, sakau, gal leiskit man savaitę paskaityti straipsnį, aš jums papaiškinsiu, nes aš tai tiesiai šviesiai pasakau pacientui, mm-hmm. nes mokslo mes dabar turim Niagaros krioklius. Ir mums atsirinkt tą informaciją, kuri yra būtent mums reikalinga, yra labai sunku. Ir aš pati pastebiu, ir čia tą tyrimą daro, ir čia tą tyrimą, kur investuot, ką pirkt, ar tą daryt, koks laikrodis geriausias, koks telefonas geriausias. Ir labai labai daug yra tos informacijos ir mes pasimetam, ir ypač su sveikata. Gi daug yra tų visų, kur pabursim ir čia būsit sveiki, apsisuksit aplink savo aš ir dar tris kartus ten pilnačiai nusilenksit. Nu tai va tokių visokių socitinkluose. Yra kur paklausai.
Tai aš taip suprantu, tu esi prieš kristalus ir ceremoninį kakavą.
Jeigu žmogus ateina pas mane, pasikonsultuoja ir jisai vykdo tą visą planą, ką mes susidėliojam konsultacijos metu ir priedo dar daro kristalus, tai viskas gerai. Tai viskas
man
gerai.
Man visą laiką buvo įdomu labai, jeigu už viską atsakingi yra hormonai, tai kaip veikia placebo efektas apskritai? Toksai ir kiti va, kitos ceremonijos, žinai, kaip
tai
čia reikia rašinėti, žinok, čia žiauriai gerai.
Tai čia įrašinėjom?
Ai,
viską.
Sorry. Jo, ir galvoju, kaip tai veikia, žinai, nes, nu, žmogus susikuria savo galvoje kažkokį vaizdinį arba tiki kažką ir savo ima pysti ir hormonai gaminasi.
Taip.
Ir tu, tipo, laimingesnis darais ir sveiksti.
Taip, taip ir veikia. Ir dabar labai yra daug tyrimų atliekama su medikamentais ir su placebu. Tai papasakosiu trumpai, kaip tas mūsų vadinamas pagrindinis tyrimas vyksta double blind randomized. Tai yra paimama didelė grupė pacientų ir paskiriami jiems prižiūrintys gydytojai. Tai nei tas gydytojas nežino, ką pacientas gauna, ar vaistą, ar placebo, nei pacientas žino, ką jis gauna. Nu, ir atitinkamai tarkim, aš esu va, pati dalyvavusi double blind randomized trial, kada buvo tyriamas dirglios šlapimo pūslės vaistas ir aš nežinojau, ką aš gausiu. Tenai buvo 4 grupės, 2 vaistai, vienas vaistas, kitas vaistas, placebas ar dar kažkas, žodžiu, 5-4 grupės. Ir nei mano gydytojas nežinojo, ką aš gavau, ir nei aš nežinojau, ką aš gavau. Ir aš galėjau pakliūti bet kurią grupę. Tai realiai žmonės sergantys tam tikrą ligą, jie pasirašo dokumentą, kad vat, mes sutinkam, dalyvaujam, tyrim, ir jie mėnesį 2-3 gauna arba vaistą, arba vieną koncentraciją, arba kitą, arba placebo. Ir reikalas tas, kad visada vertinam po to, jau atskleidžia tą informaciją, kaip pagerėjo simptomai tiem, kas gavo placebo, ir tiem, kas gavo atitinkamą vienokį ar kitokį vaistą, ir visada lyginamos kontrolinės grupės, kad išsiaiškintumėm, ar tas vaistas yra pakankamai efektyvus, ar mum gal kartais net nereikia vaisto. Nu, tai vat vėlgi čia toks, tai žodžiu, aš, kiek pamenu, aš gavau tą nevisiškai stiprų, vidutinio stiprumo gal tą vaistą, bet man padėjo. Tai vat man taip mano tas gydytas urologas ir pasakė, nu vat jeva, jeigu gausi placebo ir tau tai padėjo, tai jau čia įdomu su tavim, nu ką gerai.
Nes aš galvoju, nebereikalo, iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie, taip. Nu va šitais, nebūtų, žinai, tiek daug Instagramuose ir kitur taip. Šitų tendencijų, kaip Lina sako, kristalų ir šitų. Jeigu žmonės netikėtų ir tas tikėjimas, vadinasi, iš tikrųjų jisai, nu, turi
tas didelę. Tikėjimas jisai taip turi, bet tas tikėjimas, kad jis nevirstų tokiu ir vieną kazuistinį atvejį tokį, bet liūdna papasakosiu, dirbau dar poliklinikoj. Ir turėjau pacientę dėl skydliaukės ir jinai turėjo ketvirtos stadijos plaučių vėžį, čia jau gretutinė liga, ne dėl to vėžio atėjo, o pasitikrint kartą per metus, kai kaip ta jo skydliaukė, su skydliaukė viskas gerai, mazgeliai nieks neprogresuoja. Nu ir jinai vat, man taip sako, aš netikiu chemoterapiją, man viskas blogai, man labai skaudėjo kaulus laužė, tai aš tiesiog išgeriu kasdieną 100 gramų degtinės su dviem šaukštais alyvuogių aliejaus. Ir tai yra jos toksai vat gydymasis. Tai aš suprantu, kad žmonės labai dažnai nesikreipia į specialistus arba gauna kažkokį patarimą, kuris nu nieko vertas, nes visų pirma tai yra čia ir dabar, visų antra tai yra, nu jiem palanki informacija, jie girdi tai, ką nori girdėt, kad čia nusipirksi kristalą, tau padės, nors iš tikrųjų realiai, nu nepadės. Žmonės iš nevilties turbūt tieki. Labai sunku atsirinkti.
Čia kita labai didelė. Gerai, tai grįžtam prie moterų.
Taip, prie moterų.
Prie moterų hormonų. Kokie hormonų kalneliai vyksta moteryje ciklo metu?
O, ciklo metu, tai mes turim gal pagrindę 4 hormonus, vat būtent mėnesinių ciklui. Tai turim LHFSH, 2 hormonus, kurie, gaminami mūsų hipofizei, smegenyse. Ir jie yra mums svarbiausi ovuliacijos metu. Nes tiek liuteinizuojantis, tiek folikulų stimuliuojantis turi pikus 14-16 ciklo dieną, tai jie, žodžiu, keliauja krauju didelę koncentraciją į kiaušides ir tuo metu, kada yra jų pikas, pukšt kiaušinėlis iš kiaušides išrieda į kiaušintakį. Tai vat ovuliaciniai hormonai. Kitas labai svarbus hormonas yra estradiolis. Tai yra ragai, nagai, plaukai, moteriškumas, moterų grožis
ragai,
ir visi kiti dalykai. Tai jo mes turim 2 kalnelius, būtent padidėjimas ovuliacijos metu ir padidėjimas prieš mėnesinės. Tai tokie 2 gal kalneliai. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus, tai yra progesteronas, kuris labai svarbus būtent po ovuliacijos, nes jisai iš ovuliavus kiaušinėlį, kol tas kiaušinėlis keliauja iš kiaušidės į gimdą, progesteronas skatina gimdos gleivinės augimą. Kad tarsi paruošia gimdą, kaip rankytė, kaip lopšelį, kad jeigu tas...
Apdrūk užkips,
taip. Jeigu bus tas kiaušinukas apvaisintas, o ta gimda jau bus išvešėjusi, gražiu žodžiu, lizdelis paruoštas implantacijai. Tai vat progesteronas ruošia lizdelį implantacijai. Ir kai nėra apvaisinamas kiaušinėlis, tada staigiai dropina progesteronas ir kadangi drop progesteron, krenta progesterono kiekis ir tada vyksta mėnesinės, atkrenta ta gimda, nes nu, o ką mums čia reikia, apvaisinimo neįvyko. Tai va, ir va tokie kalniukai.
Ačiū Dievui, pagaliau, ne, toks užsprogus.
Nu, iš džiabūna pas mane, tai priešingai ateina pacientės, nu, liūdesėlis su nevais.
Bet labai taip, įdomu, va, atvejai, nu, kuo tu gali pasidalinti, žinai, kaip moteris reaguoja. Nes aš tikrai žinau tokių, kur sako, aš tai nieko nejaučiu. O ten kitoms tai ten
smegenys
su šūdais maišosi.
Kitos jaučia ovuliaciją. Ovuliaciniai skausmai, kada ten iš tikrųjų mikro trauma yra ovuliacija, nes tas kiaušinukas išplyšta gimdo šitas sluoksniukai, žodžiu, kiaušidės ir turi jisai vis tiek išriedėti į kiaušintakį. Tai va tas mini išplyšimas toksai, kai kurios labai jaučia tą vidurį ciklo.
Žaizda čia?
Nu, ne žaizda, ten po to geltonkūniai formuojasi. Kiaušidėse kas mėnesį visą laiką tie ciklai. Ir kas įdomu, kad moteris su kiek kiaušinėlių gimsta, tiek jinai mėnesinių ciklų ir turi. Pavyzdžiui, 400, 300, tai va tiek per gyvenimą iki menopauzės jinai ir turi tų ciklų. Mm,
tai čia matai, tu taip, gali apsiskaičiuoti.
Įdomu, kiek.
Oi, čia
sunku apsiskaičiuoti. Vienos daugiau turi, kitos mažiau ir dėl įvairių sutrikimų, dėl mūsų gyvenimo būdo gali tą menopauzę anksčiau ateiti, kitom vėliau gali ateiti.
Kada ateina maždaug menopauzė?
Jo 50 metų.
Tiesiog anksti gana.
Ant jubilėjus 50.
Ir ateini jubilėjo savo šventę. Flet, aš nekenčiu jūsų visų. Man gyvenimas ėdėt.
Čia ėdėt gyvenimą. Bet klausyk, tai kas darosi per tą PMS? Kodėl tas PMS yra toks prakeiksmas? Ir kas darosi su moterų nuotaikom? Ir pavyzdžiui, man tarkim po gimdymo visi pojūčiai visiškai ciklo pasikeitė. Vat kaip Lina sakė prieš, aš ten nieko nejaučiu. Tikrai man būdo nieko. Taip. O dabar atrodo, aš diena iš dienos galiu pasakyti, kas vyksta. Tas žiauriai užknisa.
Taip.
Bet vat PMS yra vis dar toksai, ai, nu tai čia PMS, nežinai, tokia.
bet tai čia natūralu, mes visada, aš netgi ir pasiskaičiau prieš tą podcastą apie tą PMS, truputėlį giliau, kad visgi čia labiau gal ginekologų yra dalykas, bet mano žiniomis tai vis tiek visada vertinam individualiai ir šitą dalyką reikia gydyti tada, kada jis jau trukdo gyvenimui, kada ten trukdo darbui, kada trukdo biosocialiniam ryšiam kažkokiam, nu žodžiu, bendrauti, funkcionuoti normaliai, kada trukdo, tada mes gydom. O realiai tai jo tokia depresyvi nuotaika, mood swings, žodžiu, nuotaikos, tai realiai dėl to progesterono ir estradiolio kritimo. Visi hormonai staigiai krenta. Ne dėl pačios jų koncentracijos, bet dėl staigaus pokyčio, nes kad atsidalintų gimda, taigi turi nukristi progesteronas. Tai vat būtent ir estradiolio kritimas, estrogeno, to moteriško grožio hormono, ir progesterono, to, taip sakant, vaisingumo hormono, yra staigus kritimas žemyn, ir būtent dėl šitų dviejų hormonų kritimų ir pasireiškia tie visi tokie, vat
pykčio labai daug vyrų ypatingai.
Ir vyrų, ir vaikam, ir bosui, ir ten kam tik tai nori.
Principiai reiktų izoliuotis.
Bet iš tikrųjų taip ir aš esu pagalvojus, gal reikėtų, kai aš jau pavyzdžiui net jaučiu, nu rytoj galvoju, bus pizda. Viskas jau nu tokia riba, žinai, arba pareis pusės resto, žinai, rytoj poryt. Išsiųst vyrą, išvažiuot pačiai, kaip mes galim pasielgti tą situaciją, nes mes irgi gaunam visokių išpažinčių ir laiškų, kur moteris agresyvėja šito momentu ir labai daug konfliktų įvyksta. Aš net kažkada girdėjau, kad Amerikoje vyksta daugiausia moteris įvykdo žmogžudysčių būtent šito laikotarpio prieš susergant, prieš mėnesinės.
Aha. Ir čia yra kondicija, vadinasi.
Ir iš tikrųjų man pasirodė, wow, kaip įdomu, galvoju, pagaliau kažkas pasakė tiesą, nes nu, mes daromės kartais neadekvačiai vertinam visą situaciją. Ir vyrai, kurie ten gyvena su vyrai, kurie gyvena su mumis, tai jau kartais net žino. Ten, kada čia, žinai, kas bus, eina į parduotuvę, sako.
Tai vėlgi, kad nebūtų tos stigmos tokios, kad čia aitų moterija tau čia PMS'as, nes visas šitas PMS'as jisai gali slėpti kitus dalykus. Pavyzdžiui, aš neseniai skaičiau paskaitą apie migreną ir galvos skausmą ir moters ciklo. Vat reikalus visus būtent. Labai dažnai yra supainėjama, ai, kaiminka pasakė, man skaudėjo galvą, tai ir tau skaudės, pagimdysi praeis. Ir yra stigmatizuojami šiti PMS-ai, galvos skausmai būtent vien dėl to, kad tu esi moteris, čia tipo tau normalu ir laiku nenustatoma kažkokia kita gretutinė liga, vat kaip pavyzdžiui, nerimo sutrikimas, depresija, nes kiek yra mokslinių tyrimų padaryta ir kiek moterų būdavo neįtraukiamai mokslinius tyrimus vien dėl to, kad ai, čia lytiniai hormonai gali iškreipti rezultatus. Tai vėlgi reikėtų kompleksiškai vertinti, nenurašyti visko vien PMS-ui. Tiesiog, jeigu jau matai, kad trukdo gyventi šitie reikalai, pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, jeigu reikia gal ir psichologų, gal ir psichiatrų, tiesiog pasišnekėti, pamastyti, kaip čia kas, nes tokio generalizuoto pasakymo, nu, labai sunku. Gal skydliaukės kažkokia, tai yra underlying disease kažkokia, tai tenai giliau. Gal yra PMS'as dėl galvos skausmo labai didelis ir tas pyktis, nes taigi krenta estradiolis. Gal reikia kokio fitoestrogeno, pavyzdžiui. Tai va, pagalba, fitoestrogenai, tai yra tokios medžiagos. Fitos, lotiniškai augalas, estrogenas, tai yra tiesiog augalinės kilmės medžiagos, kurios chemiškai, molekuliškai yra panašios į moters kiaušidėse gaminamus estrogenus.
Aha.
Tai va, tai ten jų yra dabar, galvoju, raudonųjų dobilų ekstraktai, jo. Sojų ekstraktai, dabar galvoju.
Bet tai tada neatsidalins ten gimdoj
viskas. Dalinsis viskas gerai. Čia yra augalinis dalykas ir jisai tik truputuką, kadangi tai yra papildas, kadangi tai yra augalinė medžiaga. Vis tiek taip, taip jau stipriai neveiks, kaip mūsų.
O kas vyksta, nu, tarkim, pavyzdys, aš bandau išsiaiškinti savo būklę ir pateikiu kaip pavyzdį. Tik tais pasibaigė visas, nu, pasibaigė mėnesinės ir tada aš galiu, vat, vėl, žinai, tokia patenkinta visą čia, vėl myliu vyrą, vėl, žinai, ten vaikai
kyla estrogenas po truputėlį,
kyla. Ir tu tokia jauties, galvoju, oh my god, kas man atsitiko, aš kaip visiškai, žinai, kitas žmogus, ir man su metais tas darosi žiauriai, nu, ryškėja labai. Tai aš galvoju, ką man daryt? Dobilus pradės
šitos. Tai va, tau dobilus reik, bet, žinai, kaip, vat, Jeva, tu irgi pasakėjai, ir čia ir buvo paantrinu šitą informaciją ir viena psichoterapeutė, ir aš tik tada susimašiau, nes, pavyzdžiui, kai moteris būna nes čia, jinai daug savo jausmų ar kažkokių tai
taip.
Nepatogumų, ai, jinai čia nes čia, nekreipti taip. Dėmesio, jautresnė dabar, taip pat su PMS, nekreipti dėmesio čia jai, arba tu pati nekreipti dėmesio, bet iš tikrųjų, ir man taip. Labai šitas patiko pasakymas, kad sako, tuo metu, tu neturi to savisaugos, tipo, ar kažkokio tai resursų, nu, aš apie psichologinę galbėjau pusę.
Taip, įdomu.
Dangstytis, susijimt, susikontroliuot kažką, ir tais momentais tu esi jautriausia, bet tu iš tikrųjų realius savo jausmus ir parodai, ant ko tu labiausiai pyksti, dėl ko tu labiausiai ten parinėsi. Ir labai dažnai tas yra suverčiama PMS-ui. Ai, nu ką aš išsidraskiau dabar, nes man čia PMS-as buvo, arba taip pat su neščiosiam yra, tiesiog aš atsimenu tokį atvejį ir kai tai pasakė, kad aš pati kaip buvau nešė, ten kažkada teisinus, ai, čia nekreipki dėmesio, čia dabar verkiu, nes čia, žinai, nėščia, ir tipo, pala, čia visiškai ne excuse'as yra, tu tiesiog šiuo metu esi jautresnė, tai vadinasi, ypatingai reikia, kad kreip dėmesį, kodėl tu jautresnė ir kodėl tu pyksti, vadinasi, normalioj kabutėse kondicijoje tu gebi kažkaip tą, nu, tu supranti, kad čia nepatogu yra, tai aš biškį paslėpsiu, apie tai nepakalbėsiu, bet aš čia grinai tą, ką girdėjau ir man labai patiko ir aš kažkaip pati pradėjau tą taikyt, ne tai, kad nurašyt čia PMS'as ir čia dabar man reikia izoliuotis kaip žvėriui kokiam, bet kad ką iš tikrųjų tada, nu, kame problema, vat kaip tu sakai, gali būti ta pati depresija, išlys ir nenurašyt PMS'ui. Tas pats nerimas, nenurašyt PMS'ui. Nu, vat, tai va, tą norėjau pakomentuoti, pakomentavau.
Taip, labai gerai, šiaip čia labai, labai geras, jo. Nes ne tik fizinė sveikata reikia, žiūrėti, emocinė sveikata, ką dedam į burną, kaip miegam. Mes trečdalį gyvenimo pramiegam, vėlgi tas pats miego sutrikimas gali būti.
Žinai, man atrodo, mūsų auditorijai miegas yra labai, nu, nežinau,
jautri
tema dėl to, kad mes net kažkada galvom, su miego kaučeriu šnekėjom, mes irgi sako, gal į laidą pasakyti, bet galvom, blemba, tiesiog gali tas sunervint pasakymas, taigi jūs tiesiog normaliai išsimiegokite. Ir aš negaliu, aš tai 2-3 metai nemiegu normaliai.
Bet kodėl, žinai. Tai va čia kitas klausimas, kodėl nepasakyt, kad jūs išsimiegokit, bet kodėl jūs neišsimiegat? Dėl tai, vaikų, ne, okei, nes nerimas, kodėl? Todėl, kad kortizolio didelis kiekis tada, kai daug kortizolio, nesigamina miego hormono melatonino ir šitie du dalykai yra tiesiogiai susiję. Didelis kortizolio žemas melatoninas.
Bet žinok, aš kai labai nervinuosi, nu, kai būna stresinė būsena, tai man vyras nupirko melatonino išgert. Aš nežinau, ar tai yra teisingas būdas spręsti, bet jis man visai kartais padeda.
Nu, streso melatoninas pats jisai nenumažins, tai jau kiek antinkščiai pagamina tiek. Ir man, vat man klausimą vieną irgi uždavė sekėja Instagram'e, sako, tai naktarė, aš melatoniną gersiu ir mano smegenys po to pačios gamins. Tai aš irgi pakapščiau giliau, nėra tokio dalyko, kad tas egzogeninis su tabletka gautas melatoninas slopintų natūraliai gaminamą melatoniną smegenyse. Ne melatonino koncentracija reguliuoja, o UV ir saulės spinduliai per mūsų tinklai nepatekia į smegenis, va šitas dalykas reguliuoja pagrindę.
Okay.
Tai va todėl sako, kad to blue screen'o vengti reikėtų vakarais porą valandų bent jau.
Okay. Jo, bet ten mes dar turim klausimėlį apie tą ciklą užbaigiant. Tai ar realiai yra taip, kad moteris per mėnesį turi tik vieną normalią savaitę?
Tai čia jūs kalbate tą po mėnesinių, kada pradeda kilti estrogenai.
Per mėnesį. Nu jo, tikriausiai.
Taip, čia tas po mėnesinių, kada estrogenas kyla.
Taip, po savaitę ir paskui jau vėl prasideda toks kažkoks gal nuovargis, nervingumas taip. Ateina. Kaip Jeva sakė, kažkas ten, tu pasidarai jautresnis, truputį jau tau atleidžia, žinai, nervą, tu gali daugiau kažkam kažką pasakyti, mažiau valdaisi, tu tampi neadekvatesnis kažkoks tai situacijai, tai čia tokia bangavimas. Labai fainai, kad taip jautiesi ir paskui būna toks esi kaip šūdo gabalas. Tai ir nežinai, ką daryti. Nu, toks, man tai yra labai ryškus tokie nuotaikus žiauriai sviravimai. Atrodo, ir kaip viskas pasibaigė, aš kaip iš transo. Man vyras irgi sako, tu nedekvatėsi, sako, tu netokie esi. Aš galvoju, ką jūs turiu omenyje.
Bet ir va dar klausimas, kodėl po gimdymo tai gali taip ryškiai pradėti jaustis, jeigu prieš gimdymą, tarkim, to nesijautė šitų dalykų taip ryškiai. Taip,
tu suvilkėjai daraisi tokią moteris, gini savo vaikus ten, O dar už ką.
Tai čia labai daug vat, su vaikais, kas tai būtent dėl tų psichomocinių visų dalykų, aišku, tie mamiški instinktai, oksitocinas, visi kiti hormonai įsijungia, tas bonding hormonas, oksitocinas. Ir dar priklausomai nuo to, kiek laiko po to gimdymo yra praėję. Nu, vat, pavyzdžiui, jeigu yra kelios dienos.
Tai... Ne, mes kalbam metus.
Metus. Nežinau, čia labiau tada gal ne su hormonais, jeigu mėnesinės atsistato, viskas gerai. Tai gal tada labiau pasikeitęs gyvenimo būdas. Vėlgi vakar irgi pasiskaičiau straipsnių, kodėl čia pasikeičia lyg tie hormonai. Ir atsistato, bet vat emocijos, kažkas, jau prioritetai gyvenimo kitokie, jau tas, vat, kaip ir sakot, miegas, miego ritmas, ar jisai netoks, ar to miego nepakankamumas kažkoks yra. Mitybos visiškai juk kitaip, juk nėra taip, kad čia dabar valgau, ką noriu, čia vaikai nenori, tai man zin, vis tiek jau turit... derintis, atkreipti dėmesį, tiesiog pagalvot apie visus tokius kasdienius dalykus. Nereiškia, kad viduj kažkas negerai, jeigu vat pasikeičia nuotaika arba dar kažkas. O vat kalbant, grįžtant prie PMS apie tą vieną normalią savaitę, tai vėlgi reiktų atkreipti dėmesį, ar tos mėnesinės normalios, ar jos nėra per gausios, ar jos nėra skausmingos. Skausmas yra vienas iš number one, ypač mėnesinių ir galvos skausmų, invalidizuojantis moteris dalykas. Šitas dalykas gali kelt problemų po to. Su krauju mes netenkam ne tik, kad kraujo paties tūrio pradeda skaudėti galvą, bet ir mikronutrientų, makronutrientų, tai yra geležies. Geležies tokia staigiai pakritęs hemoglobinas, kiek aš vat praktikoje matau, ateina mergina, žiūriu, hemoglobinas, toks norma 120, pas ją 113, 115, sakau, po mėnesinio arba per mėnesinės davė atkrojo tyrimus, sako, taip. Tai vėlgi pagalvot, ar nereikia papildyti maisto medžiagų kažkokių, nes kiek mum reikia, kai pagalvoji, mum moterį, mes tiek nesuvalgom, bet kiek mes daug netenkam ir atiduodam.
Niekada nepagalvojau, taip. Kad tas kraujas yra toks šventas.
Taip.
Nu, čia kabutėse, kiek ten visko daug.
Ten visko daug yra, ten oi, lastelės, geležies, baltymų.
Taip.
Gerai, po gimdyvinės čia šitas klausimas aptartas, ane?
Nu jo, mes kalbėjom dabar apie šitas visus gal savijautas, jau kaip praeina 2-3 metai turėdamos save turbūt omenyje, bet dabar kalbant apie tą pogimdyvinį, nes aš manau, kad auditorija daug kas klausys, kas taip. Dar visai mažus lėliukus turi, tai kodėl taip hormonai išmušami, nu kaip ir suprantu kodėl, nes tu kai pagimdai, tau ten viskas iš vis verčiasi, tai tu realiai turbūt kelis mėnesius esi vapšė toksai. Plaukioji.
Tai jeigu iš hormonų pusės, tai po gimdymo turim number one hormoną, būtent gimdymo metu ir kelios dienos po, tai yra oksitocina. Jisai iš esmės fiziologiškai skatina gimdos susitraukimus ir kada jau ateina gimdymo metas, smegenys nežmoniškai didelius kiekius oksitocino
išskiria.
Kibirais. Kad susitrauktų, kad išstumtų vaisių viskas. Tau jau laikas gyventi, tau jau laikas keliauti, jau žodžiu terminas. Iš kitos pusės, iš tos psichoemocinės, gal tas yra bonding, meilės hormonas, orgazmo metu labai daug išsiskiria oksitocino. Ir vėlgi skaičiau įdomių straipsnių, ištirti autistai, tokia hipotezė, kad žmonės, kurie serga autizmu, jie turi mažiau oksitocino, nes tai yra toksai social bonding hormonas. Ir tie žmonės, kurie labiau pasitiki, kurie labiau lengviau užmes garyšius, kurie tiesiog vat, draugiški ekstravertai, galima tai pasakyti, jie turi daugiau oksitocino. Tai vat, jisai toksai meilės hormonas, social bonding hormonas, tai vat, vėlgi dėl šito, nes maždaug savaitę, gal 14 dienų po gimdymo, jo kiekis pradeda staigiai mažėti ir gali būti netgi toks terminas įdomus baby blues, kada vat, mama pagimdė ir vaikutis kaip ir šalia yra viskas ok, bet vat, nu, nebeniešči. Nu, va toks, tai va dėl to oksitocino kritimo.
Bet ar oksitociną galima, nu, ta prasme, kažkaip pasipildyti
jo? Apsikabinimai, lytiniai santykiai, va kažkokie šitą. Tokie dalykai. Taip.
Visi šitie.
Taip, visi šitie būtent. Visi šitie orgazmas.
Dar, žinai, norėjau paklausti, kodėl, tarkim, vienas sako, kad va, ten oksitocino bomba visiškai pagimdžiusi, o kitos ne, sako, nu, man nebuvo to, atvirkščiai, va, kaip tu sakai, krenta gal į depresyvestas būsenas, nuo ko tas priklauso?
Prieš tai buvusių būklių priklauso, ar tai buvo PKS'as, gal sirgo policistinių kiaušydžių sindromų, gal šiaip kiaušydės mažiau apskritai estradiolio progesterono gamino, kokia yra bendra ta psichoemocinė būklė, bendras fonas. Čia yra labai labai daug faktorių ir negalim sakyti, kad va, jau aš blogai jaučiuosi, tai vien dėl oksitocino. Tiesiog daug, daug, daug faktorių reikėtų įvertinti.
Ok.
Gerai, apie moteris užtinkamai gal jau. Dabar bendresnis klausimas apie depresiją. Irgi čia apie baby blues pradėjom kalbėti. Kokie hormonai depresijos metu išsimušai priekio, kurie vat, nu, sumažėjo.
Depresijos metu tai gal
sergant depresiją.
Serotonino sumažėjo. Serotonino sumažėjo ir padidėjo kortizolio. Bet tai nu, nėra taisyklė, aš sakau, streso kaip vadovėlė, streso hormonas. Vat būtent kortizolis, adrenalinas, tie visi katecholaminai, tai yra antinksčių gaminami streso hormonai. Sumažėjo serotonino, gali būti oksitocino, tas pats sumažėjimas. Esant skydliaukės veiklos sulėtėjimui, kada tiroksino trūksta. Tiroksinas, jisai gaminamas skydliaukės, atsakingas už medžiagų apykaitą. Tai aš labai daug matau moterų, kurios irgi, nu, tarė gal su skydliaukė, blogai, ką daryčia, vat ir kaklą lyg paskauda, tokia nuotaikos nėra, svoris auga, sutrinka mėnesinės, lyg tai plaukais lenka, nėra geros emocijos, sausa oda, kaip vėlgi ragai, nagai, plaukai pradeda lūžinėti. Tai žiūrim tada skydliaukę, būtinai skydliaukės hormonų stoka, tiroksino stoka. Tai vat gal tokie pagrindiniai dalykai esant depresijai.
O kuo serotoninas nuo dopamino skiriasi?
Serotoninas, tai, nu, realiai tai chemiškai skiriasi struktūra šitie dalykai. Dopaminą mes gaunam, kada mes įvykdom kažkokią tai užduotį, ne?
Medalis.
Medalis, va, medalis, apdovanojimas, čia toks gal atpildo hormonas, kai kažką padarai, kažkokią užduotį gauni, įvertinimą. Taip pat išsiskiria labai daug dopamino, kada suvalgai kažką skanaus. Tai yra toks addiction hormonas irgi. Rūkaliai turi daug dopamino, kada parūko, alkoholikai gauna dopamino. Nu, jisai va toksai yra...
Jis kaip, pavojingas.
Ar... Jis pats nepavojingas. Reikalas tas, kad yra, kaip aš pati vadinu, yra pigus dopamino gavimo šaltiniai smegenim. Tai vat nes kan, vat, saldus tas maistas, cukruotas maistas, ten pornografijos žiūrėjimas, azartiniai žaidimai, rūkimas, alkoholis.
Priklausomybės.
Priklausomybės. Ir mes einam, nu, koks kaifas yra eiti šaltą žiemą, kai lyja įtrūkyti. Nu, tu, nu, pats faktas, pats nedaro jokio džiaugsmo. Bet tu įtrauki, tu gauni smegenyse tą miksą dopamino, serotonino ir visų kitų tokio pseudo laimės hormonų, po kurių tu dar labiau užsunktas jauties. Ir yra tie tokie tikrieji, kaip aš vadinu, laimės hormonų, dopaminų atpildo šaltiniai, tai yra užduoties kažkokios įvykdymas. Fizinis aktyvumas, išsimiegojimas galiausia, ar tas pats pokaitukas, kažkokia maloni veikla, kurią tu... Pokaituko.
Labai geras pokaituko.
Maloni veikla, kažkokia, kurią tu turi ten vieni mėgsta, kiti tapyti. Ir kai tu pabaigi būtent va toks accomplishment, feeling of accomplishment, tada tu gauni daug dopamino. Ir tas dopaminas su tokiu, na gal, ir truputėlį pasididžiavimu savim siejasi, kad va aš čia kažką va, padariau.
Skrolinimas irgi yra pigus.
Skrolinimas, jo, va, pamiršau, tų pigių labai daug dopamino šaltinių. Aš čia mano toks skirstimas pigus, tie, kurie atima iš tavęs energiją, kur nieko tu už juos negauni. Ir yra tie tokie kaip ten higher.
Kur, tu pati suprasdama šitą schemą ją naudojasi?
Aš naudojasi, jo.
Tik įbėga 13.
Nu, tai šitas tai akivaizdžiai dėl dopamino ten.
Dėl dopamino, tikrai.
Bet saldumynus, tarkim.
Būna ten ir tų binžų visko būna. Bet aš tiesiog suprantu dabar, aha, Ieva, kodėl tu nori, va taip aš savęs paklauti. Gal mano nuotaika negera, gal man tikrai trūksta to dopamino, gal aš iš kažkur per dieną patyriau įtampą. Aš kažkaip labai sąmoningai dabar žiūriu visą šitą dalyką. Nu, vat, kodėl man šiandien reikia snikerio, vat, būtent šią akimirką, kodėl negali užtekti kaip vakaro boliuko?
Ne.
Nu, vat, ir aš pagal... Nu, ne. Bet vėlgi, tai taip, mes aš tai leidžiu savo viskas, okei, 80-20% taisyklė, 80 sveikas subalansuotas maistas, nu, ir kartais tas skanukas nieko jis nepakenks. Nes be skanuko, aš kaip sakau, ir pacientui, ir kam, nu, protas nuvažiuotų tiesiog, tu gali švariai maitintis, gerai išsimiegoti, eiti 5 kartus per savaitę į džimą. Bet jeigu nebus emocinės gerovės, nu, va, tu visada jausi įtampą prie tų skanukų, tai nieko gero nebūtų.
Man visada dar labai ačiū už paaiškinimą. Aš taigi šokau pasakyti, nes galiu pamiršti tiesiog. Kas darosi žmogaus smegenyse su dopaminu, kai... To jausmo reikia vis daugiau ir daugiau, pavyzdžiui, lošti. Daugiau. Aha. Dopamino nebepakanka, kiek seniau pasigamindavo. Rūkyti daugiau, taip. Gerti daugiau. Tai realiai žmogaus smegenys tiesiog jos ten elektrinė dega, aš kaip įsivaizduoju.
Taip.
Taip išdega, kad paskui nebeįmanoma atsistatyti į tą pirminę padėtį. Ar kas vyksta to momentu, kai žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, išeiti iš priklausomybės šitos. Ir tai kas atsitinka su dopaminu? Ar jisai gali grįžti pirminę padėtį, ar jau, gali. Nu, biški blogai jau?
Visada viskas gali grįžti.
Ačiū Dievui.
Tiesiog, vat, būtent, kas vat, su tais vat, laimės hormonais, su neurotransmiteriais. Jeigu tai nėra ligos, vėlgi, neurologinės, pavyzdžiui, dabar kaip ties Parkinsonas, kada dreba žmogus, ane, tai mūsų substancija nigra gamina dopamina. Čia yra substancija nigra, jodoji medžiaga smegenyse. Ir jinai gamina dopaminą. Nu, tam tikra smegenų žievės dalis, jinai taip vadinama, nes jinai smegenyse matoma kaip juodi ruoželiai. Ir reikalas tas, kad kai žmogus taigi nutraukia vat, kažkokį tai dopamino šaltinį, aš nežinau, nu, tarkim, alkoholis, rūkimas, jisai krenta į duobę. Ką man daryt? Jisai nebegauna to, kai yra smegenys įpratusios gauti. Iš kur kitur jisai?
Ir tada ai, smegenys sako, eik,
parūkyk.
Jo.
Taip.
Nebūk durnas,
čia mums reikia suprasti, kad žmogus tada tampa savo smegenų įkaitu, savo kažkokio įpročio įkaitu. Ir reikia suprasti, kad gamtoje tuščių vietų nebūna. Tu kažką atėmė iš savęs, taip, rūkimą, tarkim, bet tu tada
duok
kažką kitą. Vat pagalvot. Kad ne keksiukas tai būtų. Tiesiog pagalvot, ką gali ir aš tai su tais visais atsisakymais, tokiais griežtais kraštutiniais, nu aišku, kartais reikia to. Aš siūlau po truputėlį. Pamažink, įdė kažką kitą. Žodžiu, kad būtų tas pereinamasis laikotarpis, kad mes apgautame po truputuką smegenis. Nu gerai, gal atsisakyk rytinės cigaretės, gal tik per pietus rūkyk. Tada ryte leisk savo skanios kavelės. Jeigu kažko tai kito atsisakai, leisk savo tiesiog va, taip pamanipuliuoti, pakeisti, mėnesį, 2 savaites bandai vieną taktiką, po to didini, tarkim, savaitę rytinės cigaretės nesurukai, 2 savaites, žiūrėk, jau ir po 2-3 jau ir per pietus nebenori parūkyti, bet tada savo kažką už tai duodi, va ta apdovanojimo sistema, jinai apskritai visur veikia. Apskritai visur, ir aš esu pastebėjus, kad kai aš pasakau pacientui, nors būna ir nesąmonių, ten pridaro tie pacientai, nu pripažinkim, reikia ten ar cukriukus mano neštukė matuotis, ar dar kažką, bet va tas nuoširdus pagyrimas, įvertinimas už tai, ką žmogus jau gero daro, nors atrodo, čia savaime suprantama gal kitiem gydytojam, aš pagiriu, pasakau, jūs čia teisingai darot, tačiau galima kitose vietose daryti geriau. Ir va tas toksai kaip, ne kaip žaidimas, bet tas įvertinimas, kad va, aš kažką, tu nori dar daugiau geriau daryti, nes tu žinai, kad kai tu ateisi pas gydytoją, tave pagirs ir nieks nebars. Tai vėlgi mes turėtume motivuoti ir paaiškinti, kas laukia blogo, jeigu tu nedarysi taip, ir kas gero laukia, jeigu tu darysi taip, ir pagirti už gerus dalykus, o ne barti už blogus. Nes žmogus ir taip pats puikiai supranta, ką jisai negero daro, ir jeigu tu dar važiuoji, jeigu tu dar varai, kad tu čia nesąmonės darai, tai viskas, jam nusvyra rankos, jisai nebeturi motivacijos, jam labai liūdna ir tai pasidžiaukim už mažus
laimėjimus. Aš dar vieną klausimą ir viskas, eisim prie kitų. O kaip susiję hormonai su valia žmogaus?
Su valia žmogaus.
Ar tai yra apgaudinėjimas savęs, ar tai tiesiog, jeigu hormonų sistema veikia puikiausiai, tai tu čia ir valios turi, ne, atrodo. Vat. Jeigu neveikia, tu čia gali save pumpuoti ten, kaučinti, bet vis tiek nieko nevyksta. Ar tai susiję, ar nesąmonę pasakiau iš jūsų?
Aš dabar galvoju, kaip čia atsakyti, nes aš noriu pavyzdį vieną pateikti. Aš klausiau knygą ir neatsimenu, kokią iš tų visų, ar Charles Duhigg ten įpročio gale, ar dar kažkas, bet apie valią. Dabar galvoju, kokį ten jisai pateikė, kad tai yra tarsi resursas, kurį galim kažkaip moksliniais tyrimais pamatuot, kuris išsieikvoja dienos eigoj. Tarkim, buvo suskirstyta dabar jų psichomocinė būklė studentai, nu ir jų paprašyta tenai, kažkokia tai ten apgaulė įviliojo tos studentus, jos norėjo ištirti, tai vieniem buvo pasakyta paimti nuo stalo valgyti tik vaisių, obolį, nu neimkit skanuko, o šalia buvo skanukai, o kitai pusiai studentų buvo pasakyta, kad vat galit jūs imti skanuką. Tai žodžiu, tie, kurie negavo skanuko, kurie turėjo naudot, kaip aš sakau, resursą, valią savo, kažkokią tai energiją, negaliu skanuko obolį, kodėl čia kiti gauna skanuko, aš negaunu, nu jie išdegino kažkiek valios. Tie, kurie gavo skanukus ir jiem nereikėjo nieko galvoti, ten ar keksiuką, ar šokoladuką kažkokį, neišnaudojo valios resursą. Ir po šito vat, paskirstimo, kas gauna skanuką, kas obaliuką, jiem buvo padarytas paprastas psichologinis testas, ten nupieškite vieną dalyką, nupieškite kitą. Ir tie, kurie gavo skanuką, surinko daug geresnius balus negu tie, kurie gavo obolį. Nes jie išnaudojo valią. Ir ilgalaikį perspektyvui, dienos pabaigoje, kada buvo tas testas paruoštas, nu jie nebeturėjo nei valios, nei energijos, nei noro kažką čia rašyti, kažką čia daryti, jie greitai surašė bet ką, tie, kurie valgė obolį, numetė tiem egzaminuotojam tuos testus ir tiek.
Matai, moralas, kaip reikia valgyti skanukus.
Man tie skanukai kaip šunelį.
Man kaip šunelį skamba.
Aš nežinau, kodėl aš taip jos vadinu, bet man taip patinka, gražiai
skanukai. Skaitukas, skanukas, hashtagas, tavo hashtagus mūsų galvom.
Labai
skaitukas ir skanukas.
Taip,
taip. Naujas brendas kalėnų. Dabar dar nenuklystant nuo depresijos, apie ką mes šnekėjom. Kaip, šiek tiek norim apie antidepresantus paklausti. Ne dėl to, kad mes čia norim kažkaip siūlyti ar kažkaip propaguoti, bet...
Šviečiamojo pobūdžio informacija.
Laidelė, taip.
Tada.
Laidelė apie pobūdžiuką, skanuką ir antidepresančiukus.
Oi, tai aš čia antidepresančiukus, kaip jie veikia, tai aš gal trumpai.
Ir ką jie su mumis daro, yra lengva iš jų išlipnės girdėjus, kad ne. Tai va, viskas, eteris tavo.
Dabar. Eteris mano, tai žodžiu, turim serotoniną. Laimės hormoną, kuris išsiskiria smegenyse ir jisai tenai plūduriuoja, dirba, jeigu jo mes turim mažiau, mes liūdnesni, jeigu turim daugiau, laimingesni. Kaip veikia antidepresantai? Milijonus antidepresantų turim šiais laikais visokių. Tipiniai antidepresantai, netipiniai, tricikliai, keturcikliai, monoamiloksidazės, berods MAO inhibitoriai, SSRI, dabar serotonino grįžtamo ryšio reabsorpcijos inhibitoriai, žodžiu, daug visokių įmantrių pavadinimų, cipraleksai, citalopramai, duloksetinai ir taip toliau.
Šitų, sorry, bet hashtagų jau nebepadarysiu.
Tai šitų hashtagų ir nereikia daryti, tiesiog aš čia tokia, vat, košia malošia, kiek aš, Max, žinau apie tos antidepresantus, bet iš esmės jų veikimas yra skirtingas. Tai kiek aš suprantu, berods SSRI, va tie patys populiariausi, kurie turi mažiausiai gal šalutinių poveikių, tai jie veikia kaip? Jie neskatina mūsų smegenų gaminti išskirti serotonino, bet tie kanaliukai, kuriais serotoninas turėtų grįžti atgal į ląstelę, kaip žiūrėti, išskiria ląstelę serotoniną, jisai ten plūduriuoja, veikia, mhm. jisai kada nustoja veikti, grįžta ir yra perdirbamas, nes serotoninas tai yra medžiaga baltymas. Tai vat, kai jisai išsiskiria į tarp ląstelinę medžiagą, tarp neuronų ir kur jisai veikia ir turi veikti, tie antidepresantai prisikabina prie tų kanalėlių, įsivaizduokit, uždaro duris. Ir tas vargšas serotoninas, jisai priverstas visą laiką dirbti. Ir jisai nebegrįžta atgal į ląstelę, todėl jisai visą laiką veikia ir gerina mum nuotaiką. Tai vat reikalas tas, kad jie ilgina serotonino veikimo laiką tarp neuronų.
O tai kada jie persidirba?
O kas būna, kada persidirba? Jisai sunyksta ar kas darosi?
Nežinau. Jau toliau aš taip suprantu, kad ne visus turbūt kanalėlius uždaro.
Ai, grįžta vis dėlto.
Ir kažkuri dalis grįžta, plus ta serotonino veikimo pusperiodis. Nu, ne visą laiką kitas serotoninas veikia. Tai yra baltymas, jisai vis tiek suyra, jisai vis tiek yra suardomas.
Mm-hmm.
Tai vat mano ties čia ir apsiriboja.
Man taip vizualika patinka.
Taip, tai vat įsivaizduokit, serotoninas, jisai išeina už duryčių, tada tas durytės, antidepresantas uždaro, sako, tu ten būk ir veik. Face kontrolas nepraleidžia jo atgal, kai jisai normaliai turėtų grįžti. Ir jisai veikia, ir va šitaip va, gerinama ta nuotaika, jeigu taip labai jau paprastai aiškinat,
bet, kiek aš suprantu. Žmonėm, aš negaliu tikrai pasakyti, kad čia yra trendas dabar, kai visi pradėjo vis labiau psichologiją gilintis, lankytis taip. Pas terapeutus, ir kad tikrai nemažai žmonių, nu, bent jau ir mano aplinkoje, vartoja tos taip. Antidepresantus. Aišku, gal tu neatsakysi, nes tai gal nėra visiškai taip. Tavo sritis. Kiek, įdomu, kiek tai yra iš tikrųjų būtina. Ir kitas dalykas, ar labai sunku žmonėm iš to išeiti, ir ar pavyzdžiui moterį, kuri naudoja prieš susilaukiant vaikų, ar tai kenkia, nu nežinau, sunkiau pastot būna pavyzdžiui, nu va tie šalutiniai tokie efektai.
Vat aš dabar galvoju, aš tokių labai atvejų savo praktikoje neturiu, aš kadangi neskiriu antidepresantų, negaliu, neturiu licenzijos, visai ne mano sritis. Bet aš galiu pasakyti, kas su hormonais vat, visos tos depresijos. Vienas iš simptomų, hipotirozės, tai yra lėtos skydliaukės veiklos, gali būti depresija. Ir turėjau ir ne vieną geležies tokios atvejį su galvos skausmu ir depresiniais simptomais, kur sėkmingai merginos buvo gydomos antidepresantai, su jom vis tiek blogai. Vitamino D trūkumas, hipotirozė, tai yra lėtos skydliaukės veikla, tai yra tokie fiziologiniai dalykai, kur atstačius su hormonų medžiagų balansą, nu nereikia tų antidepresantų. Tai visų pirma, aš bent jau už savo pusės ką siūlyčiau, pasižiūrėtas fizinės, tas kūniškas ligas, kaip aš sakau, endokrinologinės ligas, prieš paskiriant antidepresantą, nes jos yra daug lengviau gydomos, jos yra daug lengviau monitoruojamos, nu vat paprastai tarkim. Turim hipotirozę, paskiriam tiroksiną, pasidarom kas kažkiek laiko, kas kažkiek savaičių hormonas skydliaukės ir žiūrim, kaip tas vaistas veikia. Su antidepresantais kitaip. Jie turi, kai kurie antidepresantai turi tokį labai nemielą šalutinį poveikį, kad paskyrus antidepresantą pirmą mėnesį du padidės savižudybių riziką. Visų rašo ant pakeliuose.
O kodėl taip yra?
Negaliu pasakyti. Tiesiog buvo pastebėta, nes vėlgi su to pačiu serotonino.
Žinai, organizmas, kol susitaiko arba ne su tuo atėjusiu kažkokiu cheminiu vaistu.
Ok, nes įdomu, pavyzdžiui, jeigu dabar grįžtam prie tų pat... Nu, bet vėlgi, aš užduosiu apie antidepresantus, nes žinai, pas mus labai yra irgi daug klausimų su to. Nu, ir mūsų paskira iš dalies. Apie tai visą laiką mes bandom šnekėti ir nepamiršti apie tos baby blues, žinai, pagimdyvinės depresijas. Norim kažkaip kuo daugiau įdėti simptomatikos, kad moteris pačias gebėtų pagal kažkokius indikatorius, taip. Kad ir fizinius, ką jūs jaučia, kad galėtų nu, suprasti, kad galbūt man reikia kreiptis, nes taip. Aš galimai turiu ten depresiją ar šitą dalyką. Tikrai ne tai, kad savigydą užsimt, bet tiesiog supras, kokia gali būti simptomatika vat, iš endokrinologinės.
Iš endokrinologinės, tai aš galiu pavardinti, tarkim, mėnesinių ciklo sutrikimas, bet nu, po gimdymo natūralu, kad taip, jeigu maitinimas yra vaikučio, jeigu maitinimas
skrūti,
tai ir minimum 6 mėnesius, jeigu ilgiau maitinimo, tai dėl prolaktino slopina jisai ovuliaciją, slopina mėnesinės, tai tikrai gali būti plaukų slinkimas, sausa oda, pajuodę pakiai, virškinimo, jeigu yra kažkokie sutrikimai, vėlgi kartais yra sunku atskirti, kiek tai yra depresijos, kiek tai yra suskydliaukė. Jeigu galvoti apie sulėtėjusią skydliaukės veiklą, tai gali būti ir užkietėjimas vidurių. Gali būti svorio augimas. Dabar aš galvoju...
Arba kritimas, staigus gali svorio irgi
būti. Gali būti staigus svorio kritimas, kad yra hipertirozė, kad yra priešingai per greitai skydliaukė. Mm-hmm. Prakaitavimas, nerimai visokie. Jeigu galvot apie per greitą skydliaukės veiklą rankų, tremoras, drebulys gali būti. Gali būti padidėjusios akys, didelės akys būna,
jo, sako, tokios išpūstos.
Taip, tai vadinama egzoftalmų, tai yra egzo išorė, oftalmos akis, tai jos tokios išsipūtusios gali būti. Paburkė paakiai, paburkusios kulkšnelės.
Kas yra kulkšnelė?
Kulkšnelė, va, ai, va, aš čia sakau, tos taip, kojyčio pakaituką gali kulkšnelės. Čia. Tai va, aš galvojau, pagrindiniai tokie, va,
kad dalis nauja kūno.
Liauka.
Nu, bet ir visus šitos simptomus išstirti geležį, vitaminą D, bendrą kraują, tą patį paprasčiausią, patį pigiausią tyrimą pasidaryti, gal tikrai hemoglobinas koks pakritęs. TTH, tai yra tropinį hormoną, skydliaukės hormonų, tą profilį pasidaryti, pasižiūrėti. O šiaip, jeigu matot, kad yra kažkoks, nu, vat, kur trukdo jau gyventi, aš kaip sakau, jeigu trukdo gyventi kažkoks simptomas, kreipkitės į specialistą. Tai va.
Aš dar dėl prakaitavimo kaip simptomą noriu paklausti, ar tai yra dieninis prakaitavimas, tu žnešus tris vaikus į penktą aukštą?
Ne.
Čia jokauju. Ar tai yra naktinis kažkoks stresinis prakaitavimas? Nes, pavyzdžiui, man tikrai būna atsikeliu naktį ir galvoju, ar čia man per karštas už tą kaldrą, ar čia aš tiesiog, nu, mano kūnas kažką jau čia daro. Nu, negero jau. Tiesiog gausus naktinis prakaitavimas. Ar tai yra tik dieną vykstantis dalykas?
Mekstuką bandėjai nusirengti.
Ne, nu, tai aišku, visų pirma pasižiūrėt, kaip tas ar kambarys iš vienu. O tokius paprastus dalykus kartais nu,
taip,
reikėtų.
Taip, aš čia per dantį patraukiau, bet jo. Iš esmės, va, nu, klausimas taip. Toksai dėl to prakaitavimo.
Apie skydliaukės funkciją galima reikėtų pagalvoti. Ar nėra PKS, ar nėra viršsvorio. Vis tiek to moterim, kurios turi ar policistinės kiaušidės, ar didesnį svorį, ar nutukimą, vis tiek tas prakaitavimas yra gausesnis. Dar iš kitos pusės netgi galima paimti tą prakaitavimą, net ne prakaitavimą, o riebesnę odą, tai su androgenų pertekliumi. Pavyzdžiui, esant policistiniam, kiaušidės gamina truputuką per daug testosterono, tai vėlgi irgi gali būti ūsai vienas iš
auga.
Ūsai auga. Tai
dėl to ar pasiutus. Sako.
Oi, tu pasiutus, ką?
Jo.
Na, dažnai vyram linki daugiau jum testosterono gimtadienio paros.
Nu, moteriai tai nelabai, gal prieš į kokį toks palinkėjimas.
Tai vyrai.
Vaidulutė. Linkiu tau būti vaidulutė, kad prisigamintų daug šitų hormonų.
Taip, dabar žiūriu, ko mes čia labai taip apšneikėjom visko daug. Kokios hormono disfunkcijos būna pagimdžiusią moterim?
Pagimdžiusiam, tai number one, tai būna pogimdyvinis tiroiditas. Tai yra skydliaukės uždegimas, kuris, jeigu yra pogimdyvinis, jisai per kelis mėnesius normalizuojasi. Tai reikalas tas, kad vėlgi dėl tų visų prolaktinų, dėl progesterono, dėl ciklo atsistatymo, dėl mėnesinių ciklo nebuvimo, pakinta skydliaukės veikla. Jinai sutrinka. Ir reikia tada stebėti kas 3-4 mėnesius dėl to tiroidito. Šiaip dažniausiai gydymo jokio, jeigu hormonai normos ribose. Nu, viskas vėlgi labai labai individualu. Dažniausiai tai yra negydoma būklė, jinai yra tokia, kaip aš sakau, tranzitorinė, praeinanti. Nu, įsivaizduokit uždegimas, taip? Stukt kelią į kampą, kelis raudonas, jisai ištinės, jisai užsidegęs, taip? Tai vat po gimdymo, dėl hormonų perversmo, kaip aš sakau, skydliaukė irgi tokia užsidega, tampa didelė. Ir jinai dėl pagreitėjusios kraujotakos, jinai truputį daugiau hormonų išmeta į šitą į kraujotaką, bet gydyti čia kažko daryti nėra. Tai mes visada ištiriam, ar tai nėra kažkokios kitos skydliaukės ligos pasiekmė. Nes vėlgi yra funkcija, vienas dalykas, ką jinai veikia, kiek jinai pagamina tų hormonų, ir kitas dalykas yra vaizdas, kaip jinai atrodo. Tai aš kaip sakau, atrodyt gali gražiai, bet veikti gali blogai. Gali atrodyti negražiai, būt mazguota, ištinus ir visokia kitokia ta skydliaukė, bet veikti jinai gali gerai.
Bet ta skydliaukė yra, tu vis rodai kaklą, jinai yra kažkur...
Čia, 21 gramą sverianti liauka, kaip drugelis, vienas parniukas ir kitas parniukas. mažytė tokia, bet jinai labai galinga.
Tai net galima fiziškai pastebėti, ar ne?
Galima jinai... fiziškai pastebėti, taip kaklo apimtis būna didesnė.
Pažiūrėjau kaklo.
Ne, nėra, pas mūsų, ne.
Kas kiek laiko reikia tikrintis, jeigu mazgeliai yra?
Žiūrint, kokią dydžią, kokie mazgeliai, nu, bent kartą per metus, bet vėlgi individualiai.
Okay. O dabar pas endokrinologą, tarkim, tai yra siuntimas dažniausiai šeimos gydytojo duodamas taip. Arba kreipiamas privačiai? Ar taip. Irgi ir privačiai reikia siuntimo?
Privačiai nereikia,
nereikia.
Siuntimo.
Nereikia.
Nereikia.
Okay.
Labai įdomu.
Labai įdomu.
Paskutinis klausimas apie moterų ir vyrų hormoninę sistemą.
Bet žinai, Lina, prieš uždarant apie vyrus ir moteris, aš norėčiau apie gestacinį diabetą, nes čia irgi
čia
pas mus
tema.
Jo, bet tai. Čia labai gal neišsiplėskim, tiesiog paminėkim vien taip. Dėl to, kad klausančių, ko gero, taip. Bus, ko aš kadangi pati turėjau du gestacinius insulinų koreguojimus, tai aš ten
šiais,
jo, aš jais ten buvau susigyvenus, ir, bet vat, labai įdomu, nes vis girdžiu, kad čia yra naujas dalykas, anksčiau nieks to nežiūrėdavo. O dabar jau čia kelinti metai labai visi tikrina, ten 0,0 kažkiek ir jau nuo to vos nepriklauso, tu gausi insuliną ar negausi. Tai gal tu gali pakomentuoti, kodėl čia dabar staiga visi taip pradėjo rimtai žiūrėti.
Kodėl pradėjo žiūrėti.
Ir ar tai iš tikrųjų, nu vat, kiek į tai reikia įsijausti, o kiek žiūrėti taip. Kaip į kažkokį, nežinau, nu, truputėlį lengviau. Ką, ir dar, kodėl tai yra? Kokia yra vis dėlto, ką tas gestacinis diabetas, jeigu tu nesirūpini savim?
Oi,
kas gali būti?
Kas gali,
viskas
gerai.
Baigiau savo klausimą.
Tai yra tik su neštumu, tik neštumo metu esanti lyga, kuri po neštumo dingsta. Ir kadangi mes turim labai žemą tą normą gliukozės, neneščiam žmogui, kaip aš sakau, tas cukraus kiekis, jisai gali būti 5-6, 5-8 norma veniniai plazmai. Bet nėščiai moteriai 5,1. 5,11 jau yra gestacinis diabetas. Reikia suprasti tai, kad tai yra nu, ta norma įstatymiškai pagal sveikatos apsaugos ministrą, pagal mokslą ir yra tokia vat griežta linija nubriežta tam, kad mes galėtume atrinkti moteris. Jeigu 5,11 veniniai plazmui ryte nevalgius esant neštumui, viskas, jau moteris patenka į tą gestacinio diabeto diagnozę. Kaip aš darau, pas mane ateina, kreipiasi į konsultaciją, va daktarė atsiuntė mane, ką daryt. Tai aš papasakoju, kas yra gestacinis ir duodu matuotis gliukozę iš piršto. Iš piršto tos normos yra visai kitokios. Dabar kodėlgi išsivysto tas gestacinis diabetas? Todėl, kad neštuminiai hormonai, progesteronas, prolaktinas, HCG, human chorion gonadotropinis hormonas, kurio irgi jisai gimdos augimą, placentos augimą skatina, tūkstančiais jo būna, visi šitie hormonai, jie kaip counter attacks, bet slopina natūraliai moters kasos gaminamo insulino poveikį, dėl to gliukozė, jinai yra nesuvaroma į lastelį, jinai plaukioja kraują ir yra per daug tos gliukozės. Gliukozės didelis kiekis yra negerai vaisiui. Kodėl? Todėl, kad per placentą, per šitą, per virkštelę, į vaisių patenka saldus kraujas. Ir įsivaizduokit, to mažuliuko, kukuliuko, kasa turi gaminti visą laiką daug insulino, nes jam tai nėra norma tas didesnis cukraus kiekis. Ir tas perteklinis insulino kiekis, hiperinsulinėmėje vadinamas, jisai augina svorį. Vaisius išauga per didelis ir būna per daug vaisiaus vandenų. Ir tai yra pavojus gimdymo traumos ir vystimosi. Mhm. Kažkokiu tai vat, sutrikimu, tai vat, toks gal dalykas, kad ne... Liga yra tokia laikina, susijusi su neštumu po gimdymo, dažniausiai jinai išnyksta, aš tai kaip sakau, pagimdysi dar, nu mėnesį pasimatuokit tą cukrų, jeigu matysit, kad nesinormalizuoja, tai tada atvykit konsultacijai.
Man žinok, per dieną nukrito, tai va, nes aš turėjau taip, tą matuoklį įsisegus, aš tiesiog mačiau viską, man iškart nukrito, o pagimdžiau po valandos, jau žiūriu, viskas ant tiek nėra taip. Tų spaikų,
taip.
Bet dar ką norėjau pasakyti, kad man įdomiai, tarkim, Santariškas sakė, kad tai yra rizika, kad tarkim, senyvam amžiui gali įsivystyti diabetas.
Taip.
Nu, kad čia toks, va, irgi neštumo metu iššoka opiausios kažkokios problemos ir sako, jeigu tu turi gestacinį diabetą ne vieną, o jau du kartus, tai, nu, at, yra kažkoks...
Nu, yra kaip, yra nustatyta rizika, Ir ta rizika, jinai, aišku, jinai yra didesnė, bet tai nėra taisyklė, kad tai bus vėlgi visos tos normos, visi tie tyrimai, kaip aš sakau, nu, daugiausia pasaulyje žmonių, tarkim, nu, 40 dydžio batą nešioja, ne? Bet jeigu tavo tram šeštas, tai nereiškia, kad tu nenormalus. Mhm. Tai vėlgi tas rizikos buvimas, jisai nėra taisyklės, tik tai parodo, kad jau reikėtų prisižiūrėti vienoje ir kitoje srity save. Gal mažiau cukriuko, gal kada kokią kitą saldiklį pasimti. Nu, tiesiog vat, tokie vat jo
dalykai. Aš vienai tiramisu jo padariau. Taip. O saldikliai realiai yra, čia vapščia nei temą paklausau, bet jau paskui galėsi tu paklausyti.
Aš klausau, man labai įdomu
apie saldiklius. Įdomu, ar saldikliai, aš esu girdėjus, kad saldikliai nei velnio nėra geriau už
šandrelų. Aš irgi tą patį girdėjau.
Cukrų, ar ten medų, tarkim, nes medus, tai
žiūrint, kokiu tikslu. Kokiu tikslu ir kiek.
Nu, vat aš šiaip sugalvojau, kad aš jas sveikiau gyvensiu, per daug nesigilindama dabar čia naudoju tos
editorius. Nei cukrus, nei saldiklio tada nereikia, jeigu sveikiau gyvensiu. Mm-hmm. Bet...
Koks skirtumas tada, jeigu mažini viską, tai mažini arba saldiklį, arba cukrų.
Bet tai tada tie pakaitalai, kodėl?
Trendas, nu, mes turim tuos sveikesnius, tai gal stevie kažkiek sveikiau, bet pavyzdžiui, su krešumo sutrikimai žmonėm nelabai rekomenduojama. Eritriolis dar yra, ksilitolis, kuris... kiek girdėjau mano žiniom, lyg dantim geriau. Nu, mes turim tų tokių sveikesnių ir nesveikesnių saldiklių. Reikalas tas, kad ant liežuvio padėk ar cukrų, ar saldiklį, į smegenis punkšt, iš karto užsidega lemputė smegenyse. Aha, dabar jau valgo kažką saldaus, duodam kasai signalą, kad gamintų insuliną. Kai yra gliukozė, yra kažkokia medžiaga, yra molekulė, taip, cukrus. Gliukozė krauja padidėja, tada insulinas turi ką veikti.
Mhm.
Kada yra saldiklis, nėra molekulės, yra tik jausmas saldumo, bet cukraus nėra. Kasa vis tiek insulino kažkiek tais pagamina, vien per tą, kaip aš sakau, psichoemocinį, ne psichoemocinį, bet nuo liežuvio tas saldumas į smegenis, kasa pajaučia ir vis tiek kažkiek to insulino pagamina. Tai vat gali net truputį pamažinti tą cukraus kiekį, kuris jau ir taip yra kraujyje.
Jo.
Tai va tas toks...
Nu, nes vis tiek insulinas išskiriamas, taip, tai...
jisai vis tiek kažkiek vien dėl to, kad saldumo jausmas yra.
Mm. Labai atsargiai, kiekvienam individualiai.
Tie individualiai labai.
Pasiskaitykite ir pasidomėkite, nevalgykite nieko klai.
Reikite su gydytoje iš viso.
Pasitarkite su gydytoje, iš įlaidąją nėra. Nėra mokamojo pobūdžio. Pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
Nu, kol čia Lina sako, tai šiaip man, vat, kai turėjau tą gestacinį diabetą, tai aš sako, tai čia dabar man reikia gal su saldikliais save apsigaudinėti, sako. Ta gydytoja man sako, žinok, Jeva, geriau tu tiesiog. Tada aš labai prašiau, kad man insuliną duotų ir galėčiau grįžti prie savo krosano.
Oi, tai žurnelėm šiaip saldikliai nelabai patinka. Ten aspartamas, koks ciklamatas, acetam sulfamas. Kai, žodžiai, jeigu tokie žodžiai, tai...
Beip, toksai, beip, yeah.
Tai va, taip.
Taip, ir paskutinis
klausimas, kadangi moteris labai daug kalba apie vyrus ir mes visą laik bandom suprasti vieni kitus ir kodėl mes taip elgiamės ir vyram būna, sako, PMS'as, aš esu irgi taip girdėjus.
Mm.
Tai nežinau, čia toksai gal...
Lino šaltiniai tokie?
Ne,
čia... Šiaip sau gal?
Gal šiaip sau šaltiniai.
Kosmopolitano? Vyram būna?
Aš nežinau, tai vat ir noriu paklausti. Gal šiaip būna tiesiog nuovargis nuo žmonos PMS ir jam tada išmuša irgi saugiklius. Bet kuo skiriasi hormoninės sistemos?
Mm. Kuo skiriasi hormoninė? Tai vyrai turi daug testosterono, mažai estradiolio. Moteris turi daug estradiolio ir mažai testosterono. Vėlgi, mum moterim reikalingas testosteronas, nes visiškai be testosterono nu, mes būtume nuvargusios, nes testosteronas jisai šiek tiek skatina raumenų augimą ir jisai mum reikalingas. Tik tai tiek, kad mes turim jo nedaug, bet turim daug estrogenų.
Bet tik raumenų ar iš principo ta energija
iš principo
tokia?
Ta energija, nu, va, tokia kaip
kovinė. Mano visą laiką.
Koviniai tokie.
Taip, koviniai.
Kalnose.
Mhm. Nes... Toks išlikimo, žinai, hormonas. Taip. Turi eiti medžioti ir kovoti ir išlikti šią dieną. Ir rytoj. Nu, toks va.
Taip, čia viskas to ir pasakyta, iš senų senovės, taip yra vyrai, kaulų masė didesnė, širdis didesnė.
Iš tikrai kiek gramų didesnė?
Nežinau, bet nu, širdis, kadangi yra raumo, tai irgi didesnė. Ir reikalas tas, kad jo, va, dabar aš gal tokį nelabai mediciniškai, bet gal taip istoriškai papasakosiu, moteris kas? Moteris kaip pažeidžiamos, jos visada būdavo su vaikais. ryšį mėgsdavo, mėgsdavo, pieždavo, gamindavo valgyt, būdavo oloj taip, kur šilta, kur gera, kur yra saugu. Vyrai eidavo į medžioklę. Tai vat vyrų būtent, ne tik dėl testosterono, bet ir šiaip dėl tų visų fizinių galimybių, dėl didesnės raumenų masės, jie tiesiog, va, to, žinai, kaip būna, arkliui uždeda tuos, kur matai, va, taip, va, viskas, jie turi taikinį, jie turi mamutą, jie nemato nieko aplinkui, viskas jiem išnyksta, jie eina medžiot. Tai va, čia tas medžiotojo instinktas toksai yra. Moterys, gi priešingai, jos ir mamutą mato, ir uogytę mato, ir vaiką, nes jos turi rūpintis vaiku. Todėl moterim geriau yra uogauti rinkimo, taip vadinamas tas instinktas, kai jos mato visko daug, bet toks išblaškytas dėmesys. Vyrui priešingai, dėl hormoninės sistemos, dėl smegenų, dėl visų kitų dalykų, tai va, kaip arkliukui tas blindfold.
Tai dėl to ir sako, kad vyrai negali multitaskinti, jie daro vieną dalyką
vyrai,
ir jie taip. Tiesiog jie jį ir daro, o moteris ten dar 15 galvų. Ja.
Bet yra evoliuciškai taip sudaryta, nes jeigu abudu mokėtų ir vieną, ir kitą, bet taip vidutiniškai gerai, nu tai būtų negerai. Tai moteris vat ir vaikais, ir vyru pasirūpina, o vyras atneša tada mamutą į šeimą, į savo gentį, į savo tą vat visą. Tai tiesiog irgi tas toks, na, instinktas, kaip mes ten galim ir dažytis blakstienas, ir vairuoti, ir dar kavą gerti, ir dar čia kažką atrodo telefonu pasakyti. O vyrai irgi vairuoja, pavyzdžiui, aš irgi su draugu važiuoju, kas sakėjai? Kas sakėjai, nu, vat visiškai yra koncentruotas, sukauptas dėmesys.
Bet aš dar vieną klausimą paklausiu. Ką tik šovė galvą? Taip. Bet čia gali būti net nemoksliškai klausimas sudėliotas, tiesiog kūrybinis. Sako, yra moteriškų vyrų ir vyriškų moterų.
Jo, tai vat aš norėjau sakyti, būna, kad yra visiškai būna atvirkščiai. Būna. Ir būna. Netaisyklė, kad vyras taip. Neša babkes, o moteris sėdi namie mezga ir jiem yra okei. Okay. Būna, kad yra.
Būna ir labai gerai ir tegul būna, kad taip
o
yra.
O tai... Auklėjimas aplinka yra įgyjama, tai ir hormonai jau ten yra,
čia iš visų nekalbėjo. Tai nereiškia, kad hormonas pasikeičia, tai čia labiau psichosocialiniai tie dalykai, tas visas įprotis kažkoks, kaip elgtis vienoj kitoj situacijoj.
Bet tai reiškia, mes vis tiek tos hormonus biškį taip padubasinam, pasirinkę savo tokį, arba prisitaikom, kaip tu sakai.
Bet aš norėjau tavęs
ar tai klausti. Ar, pavyzdžiui, dar, Jėvas, prašau, pertruksiu tave, aš noriu, kad ją pamiršti. Ar tai ar genetiškai gali būti kažkokia hormoninė tokia, nu nežinau, sudėtis, kad tikrai būna daug vyrų moteriškų. Nu, ta prasme, aš kalbu apie ir orientaciją. Ar tai yra susiję kažkaip?
Nu, čia dabar sunku pasakyti, nes mes dabar turim diagnozę F4.0, tai yra translytiškumas, transseksualumas.
Aha.
Tai vėlgi, čia yra dar naujas dalykas, Lietuvoje galim taikyti gydymą ir nu, dar yra tokių visokių naujų tyrinėjimų.
Tai mediciniškai, mediciniškai yra liga.
Diagnozė.
Nu, yra diagnozė, bet dabar manoma, norima manyti, kad tai nėra liga, bet mes nu, turim kažkaip klasifikuoti prie kažkur pridėti. Kaip tai aš nenoriu prisišnekėti, čia labai dar toks vat dalykas. Ir mano tai nuomonė, jeigu tai nekenkia kitų žmonių moraliai, nežeidžia jų kažkaip asmeninių kažkokių interesų, why not?
Ta žmogus sako, aš jaučiuosi puikiai, aš esu toks, koks esu, man nereikia.
Ne, bet mes gydymą. Turim ten atitinkamai kriterijus, turim ir psichiatro konsultaciją, ir ginekologo, ir endokrinologo, ir urologo, jeigu reikia, nu žodžiu, turim visą tą reikalą vis tiek.
Okay.
Tai vat, taip labai vat, įdomu. Kaip smegenys, kad genetiškai yra, tarkim, XX, bet smegenys suvokia, kad tai yra vyras. XY, vat kaip tas visas perception, tai čia va tokia labai įdomi tema dar jinai tyrinėjama.
Bet čia vos ne psichiatrijos, čia endokrinologija,
čia viskas ir čia yra taip įdomu, ir čia dar nėra vieno galutinio atsakymo, nu čia labai įdomu.
O geras, kaip yra, pirmą kartą išgirdau tokį dalyką. Dar biškį paklausiu, jau tu uždarysim sesiją. O kaip yra Lietuvoje, va, tu biškį papasakai, bet tai kaip yra užsienyje, yra pažengę daugiau tie šito?
Daugiau pažengę, taip, aš turiu vieną.
Nes F-diagnozė yra, F-raidė.
Yra F-raidė, taip. Tai aš dabar turiu vieną, jinai, dabar galvoju, Izraelyje merginą mes susipažinom per Europos endokrinologų konferenciją, tai vadinai transgender visą tą gydymą, visą tą priežiūrą turi savo kliniką ir vykdo. Lietuvoje truputėlį dar yra griežčiau. Mes turim siūsti trečio lygio centrus, tai yra į Santariškės arba Kauno
klinikas. Ką reiškia prižiūri arba gydo? Kad...
Nu, gydo, nu, tai pavyzdžiui, female to male, tai jeigu female to male, F to M, tai tada skiriamas testosteronas.
Jeigu male to female, ta prasme, tai čia turi galvoje, jeigu žmogus taip. Nusprendžia tapti.
Tai jeigu nusprendžia, tai tada žmogus kreipiasi į savo šeimos gydytoją, ima siuntimą, tada reikia konsiliumo gydytojų, čia nėra viskas taip greitai, kad čia taip pat, nusprendžiau ir turi įvertinti, ar tai nėra šitas noras, šitas pageidavimas kažkokios kitos lygos pasekmė, ar tai nėra kažkokia haliucinacija, ar tai nėra kas, žodžiu, viskas yra griežtai reglamentuojama. Mm-hmm. Žmogus tada pereina tą visą konsiliumą ir tada jau paskiriamas atitinkamas ištyrimas, gydimas ir priežiūra.
Ar daug Lietuvoje tokių atvejų yra?
Savo praktikoje?
Mano praktikoje pas mane buvo keli nedaug. Mm-hmm. Nedaug, bet aš jau prieš 21-ais dar dirbau irgi poliklinikoje, tai jau vieną žmogų turėjau.
Okay.
Bet yra, tikrai yra, galiu pasakyti, yra. Bet aš praktikos su tuo neturiu, tai aš visada sakau, eikit pas tą, kas žino, ir duodu žodžiu kontaktą, pasakau žmogui, kur jam kreiptis.
Okay. Aš, žinai, noriu pabaigai tokią nušokti nuo šitos temos, grįžt gal labiau prie mamų. Mes čia taip šnekėjom ir tu dabar patvirtink arba paneikštą dalyką, kad bet kai ten mamos blogai jaučiasi ar būna užsisėdėjusios ir sako, man nėra nuotaikos ar dar kažkas ir sako, taigi tu eik į žmonės, taigi tu nueik ten dar kažką padaryk, tu pasportuok, tu biški save tonizuok, tu pamatysi atsigausi. Ar realiai mes savo veiksmais, nu vat prisiverčiam, ne, kažką daryti, ar savo veiksmais mes iš tikrųjų galim pagaminti tų... gerųjų hormonų, nuo kurių mes jausimės gerai. Ar galim tai sustimuliuoti kažkaip?
Mechaniškai, aišku, galima, kad ir tas pats pasivaikščiojimas 20 minučių. Jeigu nenori žmonių matyti, tai iki mišką tada pavaikščiot. Tai kam tie žmonės, nu, va, žodžiu?
Ne į maksimą,
ne pigių dopamino šaltinių ir serotonino. Ne skanuko, ne vyno, bet va, išeiti į mišką pabūt. Kažkokia tai veikla, mylima veikla, kuri būtų vat irgi su judesiu susijusi. Milijonai judesių. Išėkit pasivaikščioti lauką. Ką čia dar galima? Tenisas, lauko tenisas, prisitraukimai, bėgimas, dviratukas, plaukimas, tą pačią pirtį nueit. Mechaninis raumens susitraukimas, širdies dažnių pagreitėjimas, jau signalas smegenim, kad aha, reikia serotonino ir smegenys pagamins.
Bet čia priklauso gal nuo side note'as, nuo mamos būklės iš
priklauso,
tiesų, kokio sudėtingumo ir nėra. Tai va, reikia klausyti.
Bet nepakenks šitą dalyką.
Reikia klausyti, ką padės, sako mamos ir kaip jaučiasi jo ir skatinti jas judėti daugiau.
Taip. Tai va, tai ką, labai ačiū, Jeva, tau.
Ačiū,
labai
įdomu.
Tikrai, aš sėdėjau pamiršus, kad mes čia filmuojam ir kaip paskaitėlės klausiau, tai...
Labai ačiū. Labai ačiū, manau, kad dar ką nors sugalvosim su Jeva padaryti.
Taip.
Ne jai padarytos, su sukurti mamos.
Taip.
Ačiū. Gerai, labai, kad
ačiū labai ir
ačiū jums.
Iki kitų kartų.
Iki.
Taip.